Ano, a hostem v improvizovaném studiu víkendového radiožurnálu, které je v Bedřichovském areálu, tedy v srdci jizerské padesátky, je hvězda československého běžeckého lyžování 70. let, bronzová olympijská medailistka ze Sapora, Helena Balatková-Šikolová. Já jsem ráda, že jste si pro nás udělala čas, že jste přišla. Dobré dopoledne.
Dobrý den, děkuji.
Máte dobrou náladu?
No, mám dobrou náladu, hlavně protože jsem sem přišla. Já jsem původně nechtěla.
Proč jste nechtěla? Tady je krásně.
Protože jsem hlídala vnučku, nemám ráda, když je velká doprava, když je spousta lidí, ale tím, že jsem se sem vyprala, tak teď jsem úplně spokojená.
A to jsem ráda. A u nás je vám dobře, tady je teplo vevnitř.
Tady je teplo, děkuji.
Vnučku Lukáše Bauera jste hlídala?
Ne. Já jsem hlídala vnučku mý prostřední dcery Heleny Trpenovi.
A bude s ní také lyžařka, běžkařka?
No, to se ještě neví. Je 6,5 roku, zatím ji nejvíc baví plavání, sjezdová lyžování a běžky říká, že ne.
Kdyby se tak mělo začít s běžeckým lyžováním, pokud člověk pomýšlí na nějakou profesionální kariéru, těch 6 let u dítěte, je to tak akorát nebo příliš brzo?
My třeba doma tomu necháváme úplně volný průběh. To, co si vybere, to bude mít, ale speciálně na ty běžky musí ty děti se naučit lyžovat. Nikam se nesmějí spát, aby měli všecko to nejlepší. Musí jako pozvolná. A oni se potom vyberou, jestli to chtějí nebo nechtějí, protože ten sport je hrozně těžký a trvá dlouho. A vemte si třeba ten Lukáš Bauer 38 roků, vlastně letos, pardon, 40 už bude. Takže ještě tam vydržel a to tělo potom nemá z čeho brát, když se začne takhle brzo.
Když jsme u vašeho zetě, Lukáše Bauera, letošní sezona je pro něj opravdu poslední? Mluvili jste o tom?
Je opravdu poslední, protože jsme dostali pozvánku do Lahty na jeho poslední závod na 15 kilometrů, takže pozval si tam celou rodinu, takže opravdu to bude poslední.
V Lahty tedy bude mistrovství světa, ano. Abych ještě doplnila. Nejen vaše olympijská medaile je důkazem toho úspěšného sportovního života, ale také vítězství v jizerské padesátce, byť tedy pro ženy tehdy na kratší trati, 30-kilometrové, říkám to správně.
Ano, 30 kilometrů.
Vyhrála jste dvakrát, proč vám doslova o fous uniklo to třetí vítězství?
Vy se tak usmívat.
Protože já to vím.
Já myslím, že všichni lyžaři, že to vědí, ale ty, kteří to nevědí. Vlastně 75. když jsem vyhrála, pak jsem začala trénovat děti v Mšeně, v Brýskách, v Jablonci a byl tam jeden mládežnický trenér a říkal, pardon, až se budeš vracet na 25. kilometru, na rozmezi ti dám kafe s rumem. To tě tak pozbudí, ono mě to pozbudilo právě jenom z toho kopce. Pak přišel kopeček nahoru a už jsem tam vlastně nemohla a tam mě ta lída obšívala straková předjela.
Ale možná to tak mělo být, aby vám pak váš zeť Lukáš Bauer o 30 let později vykompenzoval tu ztrátu olympijským stříbrem z klasiky na 15 kilometrů. Radila jste mu někdy před závody, aby si dával na to občerstvení pozor?
Ne. Dneska je to občerstvení úplně o něčem jiným.
Žádný alkohol?
Ne, to ne, vůbec ne, to mají svoje přípravky, které oni pijou, který snídají, který si berou v určitou hodinu a musí to mít přesně namíchaný a vůbec tomhle tomu, hlavně Lukášovi se neradí, protože ten to má hlavě hrozně moc srovnaný a ví, co chce.
Vy jste v roce 1972 vybojovala na 11. zimních olympijských hrách v japonském Sapporu bronzovou medaili. Byl to běh na 5 kilometrů. Je pravdou, že jste tehdy málem zaspala start?
Je to pravda.
Co se stalo?
Měla jsem formu, takže nebyla jsem nervózní, takže jsem ji krásně i spala. Musela mě přijít ráno zbudit trenérka Ondry Nepely. My jsme spolu spali jako na jednom apartmánu. No a pak už to šlo všecko fofrem a nebyl čas vůbec na nějakou nervozitu.
Jak na ten samotný závod vzpomínáte? Co všechno třeba ráda uchováváte v paměti?
Přitom speciálně na tento závod si pamatuju na 4. kilometru, když mě trenér chlapů, Jarda Honcu hlásil, že teda bych mohla mít medaily. A přijeli jsme na stadion, on se vlastně objížděl celý stadion 400 metrů po rovině. A já tím, že jsem byla třeba proti té Fince, která byla asi 180 cm vysoká, jak jsem proti měla tak docela nevýhodu, že No, ale podařilo se to.
Je to senzační úspěch, je to historický úspěch pro české, potažmo československé běžecké lyžování. Máte tu olympijskou medaili někde doma vystavenou?
Medaile je vystavená. My jsme dostali takovou raritu, já nevím, do kterého roku to bylo. Vlastně jsme dostávali medaily dvě. Dostali jsme medaily za olympiádu a nekonali se každé roky, dva roky mistrovství světa, takže my máme i medaily za mistrovství světa z toho roku 72. Mám je vystavený, jsou děti, vnoučata zatím to moc jako nezajímá, ale třeba toho Máťu od Lukáše, to už je toho všeho.
Kolik mu je let?
Matiskovi je, já mu říkám Matisek.
Už je v pubertě, ne.
No, tak budu mu 13, teď ne.
Tak to už ne, ano.
Ano. No, tak ten to má po tátovi, ten chce závodit.
To už je kus chlapa, skutečně, no. Takže z něj roste nový Lukáš Bauer.
I když, nevím, jestli z něj roste, chce to dělat, ale jeho sestra Anetka si myslím, že nemá konkurenci v tom, jak umí krásně lyžovat, je 10.
Mm-hmm. Lyžovat, myslíte, alpsky, sjezdové lyžování?
Ona umí všechno. Alpské lyžování, snowboard, ale úplně učebnicově jezdí na těch běžkách.
Tak ale to je pak těžký výběr. V kolika letech by se mělo takové dítě rozhodnout, nebo by mělo být navedeno na tu kterou dráhu? Víte, aby zkrátka nemrhalo energii na několik sportů najednou, ale aby se soustředilo na ten jeden jediný, na ty běžky nebo na ty sjezdové lyže. Kde je ta hranice?
U těchhle z těch dvou tak nějak se to jakoby vykompenzovalo v podstatě jakoby samo, protože žijou na božím daru, mají tam dobrou partu běžeckou ve Slovém Karlovy Vary. A ten Máťa třeba dělal i fotbal. A sám uznal po rozhovoru s tatínkem, že ve fotbalu asi moc šancí nebude. Takže chtěl být jako táta.
Ale těžko to může být finanční motivace, protože přece jenom fotbal je lépe dotovaný. Pro moji zajímavost, jaká byla tehdy finanční odměna, vaše finanční odměna za olympijský bronz? V těch 70. letech dostali jste nějaké peníze? Věcný dar?
Věcný dar jsem dostala od obce tenkrát, kde bydlím, a peněžitý dar myslím byl asi 5 000 korun.
Tuším, že v současnosti je to 300 000 korun, ale peníze nemůžou být motivací. Vy tam zkrátka musíte být srdcem, abyste odváděla ty
úkony. Musíte to milovat, ten svůj sport, a potom vlastně můžete dokázat cokoliv chcete, jestli to opravdu přejete. Jo. Pak vám je úplně jedno, co si kdo říká, jak kdo se k vám chová, nebo jestli vám to v tuhle tu chvíli nejde, protože víte, že zase to jednou bude nahoře.
Uhum. A mluvíte takhle se svými vnoučaty, motivujete je právě tímto směrem? Na prvním místě srdce a pak teprve někde nějaké další ambice.
Tak ty dva už, ty to mají trošku v té hlavě skládaný, ten Máťa s Anetkou, a ty další tři jsou malí, ale těm je 6, 2 a chlapečkovi je 5 teďka.
Takže máte velmi příjemné starosti babičkovské, jak tak poslouchám. Stále hlídáte?
Stále hlídám, vařím, uklízím, ale nejvíc hlídám.
Jaký byl vlastně váš soukromý život po tom historickém úspěchu? Byli tehdy všichni olympionici amatéry, takže jste vlastně chodila normálně do práce, jako by se nic nestalo. Medaile, nemedaile. Je to tak?
Chodili jsme do práce i předtím, než se na tu olympiádu jelo.
Jak jste to skloubila s tréninky? To muselo být nesmírně náročné.
No, chodilo se od rána do 2:30 do práce a pak se šlo na trénink, a ještě v době, když do těch 18 let, když jsem byla ve škole, tak dokonce mě ani ze školy pustit nechtěli z gymnázia. Musela jsem chodit ráno v 4:30 sama na trénink, abych teda stihla to, protože reprezentační družstvo bylo do Vysokých Tater, já jsem zůstala sama. Takže ráno takhle brzo jsem musela všechno absolvovat.
A po té vrcholové sportovní kariéře jste pracovala jako poštovní doručovatelka, takže jste roznášela dopisy na běžkách, abyste zkrátka nevyšla z formy?
No, já jsem předtím ještě po tom roce 72, ještě 2 roky se pokoušela být reprezentaci, pak bylo mistrovství světa ve Falunu, tam jsme se s Milanou Celerovou nedostali. A v roce 75 byly otevřené v Jablonci tréninkové středisko mládeže a středisko vrcholového sportu. A byly tam místa pro trenéry, takže my jsme přestali závodit s Milenou a věnovali jsme se trénování mládeže.
A pak jste doručovala na běžkách.
Pak ještě ne. Pak se mi narodili dcery a vrátila jsem se znova k lyžování, k organizační práci v těch břízkách v Jablonci.
A tady vás přeruším. tady je to nesmírně zajímavé, narodili se vám dcery. Pojďme o něco dál. Vy jste se zapsala do historie jizerské padesátky dvojím vítězstvím, ale v těch tabulkách figuruje velmi výrazně celá vaše rodina historických, takže kdo všechno z vaší rodiny jizerskou padesátku nebo tu kratší variantu běžel a kdo všechno ji vyhrál? Ne, pojďme to zúžit. Kdo všechno z vaší rodiny vyhrál jizerskou padesátku?
Takže vyhrál v roce 84 můj manžel. Když bylo naší prostřední dceři asi kolem 20, tak jezdili 25, tak ta to vyhrála.
Jenom řeknu, že máte tři dcery.
Tři dcery jsou, tak. Káťa byla taky do tří, to je ta nejstarší. A nejmladší bych řekla, že to snad ani nejela nikdy.
To není možné. Co se stalo?
No, ona v 18, ona do 18 trénovala a v 18 řekla, že už moc nechce nikoho poslouchat, že se chce jít svou cestou. Uh-huh. Ale u lyžování teda zůstala. Lyžuje si pro sebe, ale nechtěla závodit.
Ale pak jsou tam ta vnoučata, takže možná se to všechno ob tu generaci vrátí.
No doufejme, možná já do ničeho člověk nebude nutit, že jo, to si vyberou, to bude jejich, ale dneska se mi to tady tak líbí, že bych byla ráda, kdyby tady všechny byly.
A nejsou tady všichni s vámi dnes?
Dneska tady nejsou, dneska je tady jenom ta Mariánka. Uh-huh.
Mimochodem, jaké jsou podmínky, když se podíváte ven z našeho improvizovaného studia? Zmrzlý sníh, je to v pořádku pro jizerskou padesátku?
Tak já si myslím, že když je to tady zmrzlý, že to bude nahoře taky a že jim to krásně pojede a že to bude rychlý závod.
Takže podmínky ideální?
Já si myslím, že jsou. No.
Tak, bronzová olympijská medailistka ze Sapora a dvojnásobná vítězka jizerské padesátky Helena Balatková-Šikolová. S námi teď už musím pomalu, ale jistě, bohužel mluvit v minulém čase, byla v našem improvizovaném studiu Radiožurnálu, také tedy ve vysílání z jizerské padesátky. Já vám děkuji za to, že jste přišla. Je to nesmírně milé. Přeji vám nejenom krásný den, ale hlavně hodně zdraví celé vaší rodině. A ještě tedy ten krásný poslední úspěch Lukáši Bauerovi, ať se to všechno podaří a ať máte také příjemný pobyt v Lachty.
No, moc krát děkujeme a hlavně všichni lyžaři, ať se v pořádku vrátí. A ještě bych, jestli můžu, byli jsme s tou vnučkou se podívat tady, jak jeli a málem mě tekly slzy, když jsem viděla ten nevědomí, jak to jeli.
A to je krásné slovo závěrem. Já vám ještě jednou děkuji, mějte se pěkně a nashledanou.
Já děkuji za pozvání.
Dalším hostem tady v našem improvizovaném studiu v Bedřichově u Prati jizerské padesátky je Milan Tesař, autor a také editor vznikající knížky o historii jizerské padesátky. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké to vlastně je vidět tu historii v kontextu jubilejního 50. ročníku jizerské padesátky? Je to tak, že se třeba dnes kompletuje ta vaše skládanka představ o té finální podobě knížky? Že to dnes dostává ten kabát?
Určitě. My už teda těch 50 příběhů jsme tak nějak jako dali dohromady, ale protože jsem se před několika dny seznámil s dívkou, která mi prozradila, že dneska pojede poprvý, tak nás napadla taková pointa té knížky, že poslední ten 50. příběh by byl její příběh, který vlastně symbolizuje to, že se k tomu závodu přidávají stále mladí lidé a zažívají opakovaně premiéru, čili to vypadá, že aspoň teda podle té zkušenosti, kterou jsem udělal s lidmi, kteří nám o té jizerce vyprávěli, tak ten, kdo jednou běžel, už nikdy nechce jinak. No.
A ta dívka je dnes na trati.
Ano,
teď.
Je to Maruška, je od nás kolegyně z redakce a teď je na trati z 9. vlny, ale já věřím, že doběhne.
Redakce Reflexu, ještě doplním. Co by se mohlo stát, aby nedoběhla? Fyzičku má?
Předpokládám, že tvrdí, že sportuje pravidelně, čili těch 50 kilometrů je to hodně dlouho. Já se to teda osobně nedovedu představit, že já se přiznám otevřeně, já jsem ji nikdy neběžel, ale je to 50 kilometrů, jako z Prahy do Votic třeba, jo? Nebo z Prahy do Boleslavy. Ty lidi, se kterými jsme mluvili, si říkají, že vlastně ten počet kilometrů je drtící, jo? Když člověk vlastně neví, co ho čeká. No. Ale když trošku ten člověk jakoby potrénuje, tak a tu trať může vlastně projít, jo? Čili může to trvat 5 hodin. Byli tady lidi, kteří ještě třeba, když už se šeří, tak je sbírají ty rozhodčí, ale chtějí za každou cenu doběhnout, nechtějí do sběrného autobusu, ale chtějí si to odfajfkovat prostě. No.
V té knížce bude tedy 50 příběhů nejsilnějších?
Takhle, my jsme si říkali 50. ročník, knížka bude 50 letům, A my jsme si říkali, že ten princip by byl hezký vyprávět 50 příběhů z různých perspektiv. Čili my jsme nechtěli 50 vyznání, my jsme chtěli 50 v podstatě takových jakoby princip bakalářský příběh, jo, můj největší zážitek, aby se to dalo jako vyprávět jako historka, aby ty krátký příběhy v té knížce měli začátek, konec a nějaký jakoby drama, jo? Což tady o ta dramata není nouze, upřímně řečeno. A ta perspektiva se skutečně mění velice razantně. Máme tam lidi od pana Standy Řezáče až po mazače, bývalý ředitele, pana ředitele závodu. Pak tady máme lidi ze sekretariátu, paní Míšu Vicigerovou, která prostě napytluje těch 8000 pytlů pro ty závodníky. Máme tam pana Míku, pamětníky, mladí lidi, Davida Vávru, Romana Šmuslera, vlastně takový jako celebrity až. A každý vlastně nám vypráví jiný příběh s tou padesátkou. Buď se to týká třeba té trasy, nebo se to týká toho, jak třeba nemohli běžet. Jo. Dneska běží třeba pán, který je po těžké operaci a ten závod se pro něj stal symbolem toho, že když doběhne, tak se uzdravil.
Ta knížka je stále ve fázi vzniku. Je to tak? Není hotová?
Ano. Já bych jenom opravil, nejsem jediný autor. Těch 50 příběhů jsme dávali dohromady čtyři novináři, kolegové. Vašek Cibula, Katka Kadlecová, kolegyně z Reflexu a Jirka Flegel, to je vlastně redaktor sportovní redakce v Hradci Králové. Všichni prostě, my jsme vlastně nevěděli, kdo má příběh a kdo nečil. My jsme si tehdy udělali takovou jakoby širší nominaci a museli jsme ty lidi jako pomalu prověřovat, obvolat je a některé věci jsme řešili telefonicky, některé jsme řešili výpisama z kronik, některé jsme řešili opravdu velkým rozhovorem, některý pamětníci nám ten příběh napsali sami, což vlastně jsou možná i nejkouzelnější kousky, musím říct.
A najdeme v té knížce příběh o duchovním otci jizerské padesátky, o Karlu Trousílkovi?
Ano, samozřejmě my jsme chtěli zachytit počátek toho závodu, který byl vlastně velice dramatický a zajímavý. Vlastně v roce 68 se tady v Liberci sešla parta horolezců a vyhecovali se, kdo je jakoby nejlepší a kdo si má vybojovat nominaci na mistrovství republiky. A ten pan Trousílek prostě tady přemluvil takového místního dobrodruha pana Ginsla, který prošlapal vlastně ten první okruh 50-kilometrový.
Takže tehdy se připravovala stopa tak, že zkrátka ti účastníci prošlapali.
Přesně tak.
Prošlapali stopu a tím se připravil.
Přesně tak. A navíc si prošlapával vlastně přes místa, kde nikdy nikdo v létě třeba nebo na jaře nemůže projít. To jsou tady jsou mokřadlá bažiny, čili vlastně jenom ta zima dává možnost těm závodníkům projet vlastně ten stuhlej terén, kdy zmrzlej. Vlastně ta stopa nebo ta magistra, tak jak ji známe, tak vlastně ta funguje až někdy od 70. let. Předtím to bylo velice dobrodružství a pro mě teda bylo velice zajímavé, jak se ten samotný sport vyvíjel z hlediska té techniky. Jo? Když se začínalo na dřevěných lyžích, oni jim říkali kosiginky, který okamžitě nasákli vodu, že byly těžký jak beton. A máme tam jeden příběh tady Máry, který má ten servis tady a ten si jeden ročník zkusil běžet v tom historickém oblečení. S historickým mačem a doběh, ale měl pocit, že u toho vypustí duši, jako skutečně, a říkal, že se teda sklání před těma frajerama, který to běhali v 60. letech a běhali 70. se běhala tady. Čili já vlastně o běžeckém sportu nevěděl prakticky nic. Já jsem začínal, jako vlastně to byl jako novinářský úkol, že se dozvím něco novýho. A musím říct, že protože ten závod má v DNA ten memoriál těch horolezců, kteří zahynuli na tom Huascaránu, tak vlastně tam to je tak silný vlastně motiv pro ty lidi, to jezdí, pro ty kamarády. To je v okamžiku, kdy se to začalo jezdit jako memoriál, tak prudce narůstal počet účastníků a trvá to do dneška. No.
Existuje účastník jizerské padesátky, který absolvoval všechny ročníky. A vy o něm píšete v knížce?
Ano, tak ten příběh Ladislava Míky, který skutečně se zúčastnil 50krát. On myslím, že nedoběh všechny ročníky, ale zúčastnil se myslím, že dvakrát vzdal, což je úplně normální v tomhle tom extrémním závodě. Ale ten příběh psal kolega a já si myslím, že já to teda furt, mě to hlava doteď nepobrala, jakože vlastně ten závod se běžel poprvé v roce 68 a on tady s námi stojí dnes, je 2017, je ve vynikající formě. V tom příběhu, v té knížce on popisuje taky starty, kdy skutečně vlastně mu bylo Ouvej, byl nemocný, nechtělo se mu, ale prostě ono je to i o tom, ten závod, přinutit se k tomu na ten start, prostě to. A on je vlastně taková jako živá historie. Je víc lidí, kteří běželi třeba kolem 40 startů, přes 40 startů, a to jsou prostě všechno. Mě překvapilo, ty lidi jsou velice živí do dneška, třeba 75, 80 let, to jsou to takový frajeři do dneška, jo, bez bříška, takový šlachovitý kluci, kterým to pálí neskutečně, ale samozřejmě všichni si pamatují svůj nejlepší čas, kdy zajeli. Jako všichni jako se tady tváří, že jezdí jakože na pohodu, ale prostě ten můj nejlepší čas, jo, tak to je prostě tak. Protože se běhá jakože proti svýmu času, a samozřejmě ta rivalita je v podstatě v lidské přirozenosti, že jo? Že se chce s někým poměřovat, a to tady funguje teda do sytosti.
A pouštějí vás lidé k sobě, když jim řeknete, že sbíráte materiál na knížku?
My jsme se opravdu setkali s velice vřelým přijetím. Ty příběhy se vlastně dávaly dohromady sami. Co je trošičku horší, jsou dohledat třeba staré fotografie, které vlastně dohledáváme z archivů, ze starých kronik. A ta knížka bude hodně obrazová, hodně reprezentativní. Čili při téhle příležitosti bych chtěl ještě vzpomenout, že vydavatel té knížky udělal ještě takový jakoby zvláštní umělecký krok, že si objednal u velice renomovaných malířů v obraz na téma Jizerská 50. Sešlo se mu jich asi 30. Bude dokonce nějaká výstava, jsou tam takový jména jako David Vávra, Ivan Komárek, tady malíř Franta, který taky běžel včera 25. A jsou to skutečně impozantní obrazy. Ono je to samozřejmě velice atraktivní, ty pestrý drezy, masa lidí se... No, čili jako myslím si, že ta knížka, já se na ní teda hrozně těším.
Už máte představu o tom, kdy by měla knížka vyjít, kdy bude křest?
Ano, jestli všechno půjde podle plánu, teďka ta knížka se bude lámat a půjde do výroby a měla by teda vyjít po prázdninách jako v září, kdy předpokládáme, že ty účastníci jizerské 50 začínají trénovat na další sezónu a už si jako ty běžky dávají nějaké se do hlavy. My si totiž myslíme, že jestli si někdo tu knížku koupí, tak to budou z 90% lidí, kteří to tady běhají. A z toho důvodu jsme vymysleli takovej for, že vlastně každý, kdo si tu knížku koupí, bude mít možnost vlastního osobního přebalu, čili může mít na titulní stránce svoji fotografii, jak běží jizerskou 50.
Co pro to musí udělat?
Musí pro to udělat, že se musí zaregistrovat na webu a vejít do komunikace s tím vydavatelem, a tady totiž každý účastník bude vyfocený letos, a to je vlastně podklad pro tu knížku.
A na tom křtu budou někteří z těch lidí, kteří poskytli svůj životní příběh?
Já bych byl rád, kdyby tam bylo všech 50 lidí. Takový ty Vintnovy děti, jak se dali dohromady.
Včetně Ladislava Míky.
Přesně, abych všechny ty lidi bych pozval, a ještě bych jim chtěl jednou popřát.
Mluvil jste o tom, že by měla spatřit v uvozovkách světlo světa v září, takže je to pevný termín, můžeme se na něj těšit. Můžeme se spolehnout na to, že to je ono.
Já se na něj těším, čili to je první předpoklad, aby to vyšlo. Já myslím, že to bude fajn.
Co by se mohlo stát v tom opačném případě, aby se prodloužilo jaksi vydání té knížky, že by to bylo jindy než v tom září? Nic. Teď už je to ve stavu, že už prakticky jde knížka do tisku.
My jsme čekali na jizerskou 50, aby jsme doplnili vlastně historii v těch příbězích. Jak jsem mluvil o Marušce, která dneska běží poprvé, její příběh přidáme nakonec. Teďka budeme vlastně další 14 dní schánět fotografie, pak to jde, celá ta knížka jde do studia, zlomí se, pak už nic nebrání tomu, aby vyšla.
Zakřiknout to nemůžeme. Neudělala jsem nějakou botu v tom, že v tom smyslu, že mluvíme o konkrétním datu nebo měsíci. Pověrčivý nejste, je to v pořádku?
Vůbec ne, jenom bych chtěl upozornit, že ta knížka bude mít podtitul, a myslím si, že je výstižný, že ta jizerská 50 je 50. a je to závod plný příběhu.
To jste řekl velmi hezky. Já jsem ráda, že jste si pro nás udělal čas, protože dnes určitě máte na práci ještě sledování té mladé dívky, abyste byl u toho jejího dnešního výsledku. Takže Milan Tesař, ještě jednou zopakuji, jeden z autorů, také editor vznikající knížky o historii jizerské padesátky. My už se teď můžeme těšit na její vydání. Jakoby s námi kolorovalo počasí, protože v této chvíli, kdy o jizerské padesátce mluvíme, se úplně roztrhala mračna a je tu krásně, sluníčko svítí. Co víc si přát, snad hodně štěstí vaší knížce, aby se jí dařilo, také vám samozřejmě v osobním i tom profesním životě. A přeji vám hezkou neděli a ještě jednou děkuji za to, že jste si udělal čas a že jste k nám do našeho improvizovaného studia přišel. Díky moc, mějte se hezky.
Já děkuji za pozvání, mějte se hezky, na shledanou.